Esasa chagwe litendeleza radio ya Kabaka CBS olw'okukunga abantu b'omutanda okwewala n'okulwanyisa endwadde mu kiseera kino nga CBS ejaguza emyaka asatu ng'eweereza bannayuganda. Omwogezi w'esasa chagwe Namugera Robert agambye nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka baganyuddwa mu mpeereza ya radio CBS FM.
Programu zonna ez'obulamu okugeza kati obulwadde obuliwo buno, obulwadde bwa Ebola, CBS evuddeyo n'etutembeeta engeri ki bwe tusobola okwetangira akawuka kano, okwetangira abo abakafunye n'engeri ki bwe tusobola okwewala okukafuna. So twebaza Ssaabasajja Kabaka emiramu egyo gyonna gy'ataddewo okugeza kaliisoliiso eyambye abantu naye abantu abakwata ku luguudo lw'e Masaka.
Amyuka omwogezi w'essaza Kyaggwe David Tenyo Kalogoyi yebazza CBS olw'okutumbula enkulaakulana mu bantu ba Ssaabasajja.
Emwanyi nze saawa zino nze nali sirina mwanyi naye nze kati saawa zino ngenda mu bikolo lukaaga naye nga katikkiro kuvaayo kugamba ayita ku CBS n'atukubiriza emwanyi terimba netubeera oku ebyobwegasi nze nali mmanyi nti omuntu bw'afuna sente gwe ofuna akasente ko kavuubike nga bw'oyagala mubaleeta CBS Powers mulimu okutereka okwewola n'okwekulaakulanya obulimi n'obuluuzi kati nze radio ya CBS simanyi.